от създателите на G-Po.
Една легенда се завръща.
Отново G-Po.
Сега.
Нарямани хакши на нака. Ожиги ста. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва раку дева най. 調子のいい船旅でもない言うなればずっとずっと我ら横綱す友達よ
Give me the night.
me the night. Give me the night.
Цяли цветя остава да я донесъл. Но признавам, че избора на музикалния редактор, пардон, на тон режисьора, леко ме изненада.
Това е любимата песен на Камен Алибиев.
А,
след
да,
Dust in the Wind.
Абе, гледайте сега.
Чакай сега, вземи слушалки, микрофон, цветята гъщави някъде.
Гушни. Леле, колко са хубави. Ще ми прецакаш инсулиновата, ще ми прецакаш инсулиновата резистентност.
Изглеждаха много добре тия бомбони.
Така
и изглеждат, приятели.
Още не сме ги почнали. Ще бъдат, след малко ще бъдат само един много хубав спомен.
Защото на излизане от къщи детето каза, че като отивам в радиото, трябва да купа нещо и да ви почерпя.
Напих се и докато изтрезнея детето отраснало. Това е това случай.
И докато изтрезнея, тя стана 31 години.
Стига, бе.
Да, сега, Give Me The Night, не може да се каже, че точно ми е второто любимо парче след Dust in the Wind.
Но да рече третото.
Но, дете се вика, израснал съм аз с музиката на Джордж Бенсън и много го харесвам.
А, да живи и здраве.
Има супер, супер яки парчета, които винаги съм се радвал много. Сега, верно, че е малко чизи, особено за Джит Бол, който започва и сквили не песни, но Джордж Бенсън е велик.
Ако искаш да пуснем Чичо Митко, е, бе.
Точно ще ти кажа, ако Джордж Бенсън е чизи, точно в това предаване, не знам какви думи трябва да се използват за тракторист, хулиган, активия, че дори тази фантастична поредица, за която скоро си спомнихме с трепет в сърцата на Гошо от почивка.
О, да.
Всичко е супер странно. Дори аз сега като излизах от къщи, за да дойда насам, и Spotify ми пусна парчето на Пол Саймън.
И Spotify.
Spotify на излизане от къщи, аз просто си сложих слушалките.
За Хари Кейн.
Натиснах бутона отстрани, за да тръгне някаква музика и парчето, което ми пусна, беше Father and Daughter на Пол Саймън. Така че...
Значи, да. Това нали знае, това да. Е история. Дето Насо почерпен, още в началото на мобилните телефони звъни на Огата Ангелов.
Е, това е било едната идеолога.
ОА Инвест.
И ОА дига и вика, Насо, кажи, ти ли си, бе? Казва, защо? Защо? Каза Огата, защо? Ами, тия са ебати емтела звъна на Върбанов.
Да. Аз имам, между другото...
И всички са, други са виновни.
Да, да, да.
Много готини приятели днес, които са родени на 5 май. Сега изключваме, че днес е 77 годишнината на 4 буквите от стадиона в Борисовата градина.
Честито.
И също така е, мисля, че 59-я или 60-я рожден ден на Сергей Станишев.
Честито. Но, само да, са това червени до тук.
Но иначе... Са родени много приятни хора днес, като Тея Денолюбова, например, една много готина млада актриса, знаете, е сестрата на Стефан Денолюбов.
Аз не я знам. Но...
Най-готината мацка подвизавала се поне лично според мен в Мастършеф Биляна Стамова, една много готина руса мадама.
Знаеш ли, Кедър, аз и нея, да? Не я знам.
И други агенти, като...
Освен това не знам нито един човек, който се подвизава. Чувствам се шански тип, защото никога не съм го гледал.
Николай Филипов, шеф Фипа, готиният готвач от морето, един грамаден агент.
И той ли се е подвизавал там?
Не, той не се е подвизавал в никакви реалити формати, просто готви много добре и разбира от тия неща.
Него съм чувал от теб.
и също съученика на Камен Атов и даката от спортното училище Олимпийски надежди Славия Сенов, който е тенисист и в момента живее, за разлика от Симеон, който се върна, си живее още в Ванкувър с жена си.
Ау, Бретенов.
Интересно, защо Симеон не е тук, се, който се интересуваше къде е почерпката.
И разбира се, не на последно място Александър Патканов Бретенов, когато видях преди няколко минути, докато пазарувахме в магазина.
И да. Той явно ще дойде.
Ми...
Но май не.
Не, просто ви прати много поздрави. Колкото дойде Илиана Бойчева на... там, при предишната ни среща.
Тя беше на Солон.
Да.
Те вълните.
Какво?
Ще си сипваме ли по нещо? Или
да, вече почвам нищо да не разбирам от това предаване.
Абе, Бойчева,
за които се говори, че джитбол започна.
Бойчева на рождения си ден ми писа, че с Елена Ненкова.
А, да, окей.
Да. Общо четири момичета.
Отиват по женски псол.
И аз нали казах, те вълните.
И тази мацка с странната фамилия
Гери.
На Ч.
Гергана.
На Ч, нали?
Гергана.
Да, но нейната фамилия завършва на Ч.
Айде да е живо и здраво това дете. Голямо да порасне и все такива бомбони да носи.
Да.
И да не, днес да не се срещате, тя, защото ще те види...
Е, много е, да. Е, най-го на две това.
А, видя ли, че
много
можеш...
Много за душманите.
Ма не, ти можеш да кажеш стоп. И...
Не помня как е фамилията, но завършва на Ч. Когато беше голямото почистване на връх Мусала...
Да, имаше такъв момент.
Да, аз им бях
радвам
гид.
Се.
Бях гид на Бойчева.
Аз бях 100% сигурен, че Бойчева ще умре тогава.
И, на, и тази другата...
Гергана.
Гергана госпожица или госпожа, не знам. Всъщност аз само тогава съм я виждал, но запомних, че фамилията ти завършва. Че много е важно това. Но всъщност и двете проявиха безпримерен героизъм, като стигнаха до Мусала, без почти никаква предварителна подготовка.
И без използване на допълнителен кислород.
Да, 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 да.
Това сигурно ли?
Е, мисля, че освен тайно...
Освен ако се целували устав, остане.
Гергана Золотович.
Да. Да, помня, че беше с...
Айде да е живо и здраво детето, когато сме най-зле, така да сме.
И да не се живее 100 години.
И да не се виждате
скоро. Да се хванем за зелено.
Малко по-късно. За да не те види на какво ще приличаш.
Аз се от тук отивам на тренировка, много те моля.
Добре, добре.
Що?
Къде в трикракото пиле?
Не, имам още една седмица имам от картата си преди да изтече. Все пак съм инвестирал някакви пари, ще ходя да я експлоатирам.
Затворено ли е трикракото пиле?
Да, до сряда.
Ма казвайте ги тия неща. Да,
казано е отдавна.
Да спра рекламите, а не да подвеждаме нашите.
Нека.
А ти къде беше в петък? А ти къде беше в петък? Къде бяхте?
Е, ние ами, не мога да се мерим когато... в вашия тук интелектуален кръг от двама.
Ние решихме, че ще нарушим
високото интелектуално високото
на разговора с Константин Вълков.
Тие ги говорите на някой друг. А пък... Той е в обратна последователност.
Аз бях по схемата Гъспът Давиди.
Как мина там?
Първо,
почтенската
да, чакай да ти разкажа цялата авантюра. Как? В сряда сутринта...
Нали казахме, че започна?
Да.
Добре.
В сряда сутринта тръгнахме с моя приятел Симеон Илиев Чайката. Слушай сега. За да отидем да започнем отразяването на плейофите в българското баскетболно първенство. Опушено, да, това е Талискър, опушено. И,
ти харесва ли?
Много си е хубаво.
Е, за Харизан Конг, какво
да
не му
да. Тръгнахме за Варна. Давахме първия матч от серията между Варна и Берое. 90-86, много готин матч. Вечерта се събрахме с верни другари от Варна. Сутринта отидохме...
Венци.
Да, Венци не е. Сутринка се качихме
КЗП?
Обратно на...
Аз той за това опишал.
Казах КЗП, да.
Казах. Не крещяхме. Вие крещяхте.
Прошепнах.
Казах.
Не нужен. Прошеп цялата земя. В четвърта котирахме до Плевен, където имаше друг матч. Спартак Плевен срещу Академик Бултекс 99. Оттам през нощта се прибрахме в София и в петък в 10:30, 11 без 15 сутринта, заедно с прочутият вокалист на групата D-Stoned и още по-прочутият актьор Пламен Манасиев, който е много повече човек глас, отколкото Краси Аврамов, защото е озвучил толкова много неща, които се показват в българския ефир, че няма дете и голям възрастен човек, то, който не
е
чувал гласа му.
Да напомним ли, че някой да. Беше използвал и човека гъс?
Да. Тръгнахме за тази пощенска кутия за приказки в Брикпорт във Варна. След нея отидохме да видим какво прави лицето Боян Синджилиев Сенджи. Върви му добре заведението в Варна, беше пълно, празнуваше се някакъв рожден ден, имаше много хора.
Вече си го изплатил.
Да, ами не си го изплатил още, но със сигурност това лято, както тръгва така и още не е започнал активния сезон. И вечерите още все още край морето са студени. Имаше наистина страшно много хора, не само
минути
вътре.
За поезия.
Не само вътре, но и навън пред заведението. И след това всички други се прибраха. И вашия смел приятел се чу с един друг,
влезе да се къпе,
бивш баскетболист Божо Аврамов, който каза, ами ние сме пак в Брикпорт. И отидохме в Брикпорт обратно да слушаме групата на Брикпорт, в която има едно елегантно, изключително добре, как се казва, конструирана певица, много хубава, изящна фигура. И прочутият управител на много пиано барове в София, първо Limelight до Кин там в квартал Исток и после бара до телевизията, бившия Лотус. Тихомир, който освен това е много кадърен певец и пианист, и забиха много здраво. Оказа се, че с барабаниста сме били на сватба преди не знам колко
имаше
години.
Имаше жица.
Имаше жица, имаше ток, имаше всичко. И в крайна сметка се прибрахме в събота в 6 часа след обед, като навръщане аз пътувах с Туриска и Ясен Козев. И спряхме в едно много приятно село по пътя от Шумен към Карнобат, преди излезе на магистралата. Ами там се оказа, че в това село е майстора, който, с когото те работят на морето, Ахмет. И отидохме да го видим. Беше много готино. Ахмет и дъщеря му бяха с фланелки на галата. Сарай сина им, естествено, беше от Фенербахче. Имахме раздор в семейството.
А някой с фланелка на Хетаф?
Нямаше да му се не види.
Хетаф е какви нещастници са.
И оттам нататък ще ти разправим. Да. Познатата въртележка вчера, радио и баскетбол. Да кажем, да. И така, и страшно много спорт имаше пак и този уикенд. Васил трябва да каже за полуфиналите.
Така, значи първо, да, първо ние ръгби. С теб трябва да му направим шпалир.
Да.
Нали, да, ето, но поне, момент. Да. Ето, поне това, палир, така, защото той, въпреки че каза, че дълбоко в сърцето си, така, защото да не мога, но, какво беше същественото? Каза, че Бордеалкс ще победи, според него, Тулуза.
Абе, да. Някой, дали си направи труда?
Обаче,
да види,
дали някой каза,
коефициентите?
Да, дали някой каза, че Нортхемптън ще бият Лейнстър?
Не.
Това беше с мен
това
голям...
Това не сме го коментирали.
Това е било някакъв матч, страшно много за гледане, за съжаление. Да. Нали, 34 на 37, нали, така беше резултата. Това е бил зверски матч,
колегата,
за съжаление.
Колегата ще разкажи, може би, малко.
Е, не, няма какво да разказвам.
Разкажи за тези матчове и за финала на българското първенство по ръгби.
Много хубав матч. Там коефициента...
Кой от двата?
И двата.
Да.
Там коефициентът е бил невероятно висок за победа на Нортхемптън, английски отбор, срещу ирландския практически Ленстър е съставен от 80% от националния отбор на Ирландия. Т.е. става дума за една потресаваща машина, още повече, че този първи полуфинал се игра на техен стадион в Дъблин, на Вива. И така, като стойте гледай, англичаните взеха, че ги победих. Аз, между другото, стоях с отворена уста около 5 минути и не можех да повярвам. Матчът беше впечатляващ. Сега, при победата на Бордо вчера, матч, който, между другото, се предаваше и по ТВ Сенк, така че няма никакво извинение, ако някой не го гледа в България. Това не беше вече чак толкова неочаквано, защото междувременно се натрупаха, освен че Дюпон е ясно, че не може да играе. В дните преди това стана ясно, че изключителният харизматичен Томара Мос също се контузи, както и Паято Маловака, който също скъса като Дюпон връзки на коляното.
А затова не се възторгвам толкова от тая победа.
И все пак, както каза Иго Мола тази сутрин, абе, вижте какви играчи имаше, как играхме, така че не е никакво извинение.
Абе, да, бе,
това
е,
че
ясно
ги нямаше един, двама, трима. Андже Капуоцо игра за сметка на това. Той си оправи контузията в Глезена, но така или иначе матчът беше наистина много интересен.
А къде го играха с извинение?
В Бордеалкс.
Ама на кой стадион?
Едно не по-големия.
Да.
Не на Шабан, да, да. А на ония, дето е много особена такава конструкция има. Ти си бил на него няколко пъти. На някакви футболни мачове.
Няколко пъти, да.
А, признавам си, че не проследих, няма Мат-мут, време.
Матмут се казва, нали, да. Там на една от големите компании.
Да. Не гледах полуфиналите в другия, втория по сила клубен турнир. Можем само да кажем, че БАТ в последните 20 минути разцепиха шотландците, с които играха Единбург, а пък Лион се справиха с Расинг 92, въпреки че доктор Василева беше в Лион в този момент, т.е. не въпреки, а може би точно заради това. В българското първенство Валяците прегазиха Янтра от Габрово на своя стадион в стадион Димитър Аврамов в
квартал Ди
Мо
Дино?
Не, как се каже? Дивотино.
Дивотино,
да, точно, да. Така. Обаче тази победа се оказа недостатъчна, защото после балкански котки абсолютно закономерно спечелиха с много голям резултат.
57-18 ли беше?
Нещо такова. Домакинството си на
Националната
спортна академия и всъщност станаха за четвърти пореден път шампиони на България и общо за шести. Като добрата новина е, че Петър Николов, техния капитан, игра. Добра е новината, защото имаше съмнение дали той ще може да се включи в последния матч на националния отбор. Сега в събота, 10 май, като гости на Сърбия в Белград, очевидно ще може да играе. И няма какво повече да се каже. Беше фантастично, фантастични матчове.
Кога е финал?
24 май.
О,
да.
Това е страхотно.
Наистина. И ще се играят в Кардиф. И двата финала.
Преселение на народите.
Ще бъде невероятно.
На големия стадион, Милениум, това ли?
Еми, те не знам дали имат друг.
И аз не знам. Е, със сигурност си имат друг, ама този е най-големия и най-хубавия. И там се играят големите мачове.
82 000, мисля, че беше капацитет.
Да, той е в Кардиф стадион, един от най-новите.
Което там е велико, че всъщност...
Дърно да пеят Дилайла.
Те са 3-4 милиона население, пък имат толкова голям стадион.
Е, те са като панамците. Каква малка държава, пък и големи самолети имат.
Иначе Тодор Кондов ни
изпълни. Иначе как е?
Ами, какво става с този скайп, бе?
Споменава ни нещо много интересно. Скайпът, между другото, още работи. Доктор Василев и Николай Вазов са заедно във Франция.
Да, ами да.
Аз съм доста близък с Николай, който също живее в Осло. Всички сме роднини в БГ. Ми не е далеч от истината това твърдение.
Иван Костов ви го каза преди
всички
време.
Сме братовчеди.
Му се смяхте и такова, па се оказа вярно.
Се оказа, че човек е прав.
Да.
Той всичко е вино на Костов.
Иван Йорданов е, Костов. Мавара.
Йорданов.
Как му викаше?
Мавара, да.
Мавара ли му викаше Жорж Ганчев?
Абе, защо Питър да Уизард в неделната вечер с нощи в 21.44 е написал скайпа на радиото жестоки сте?
Ами, сигурно е слушал нещо друго.
Повторение някое, но на някое друго предаване, според мен.
21.44.
Иначе, на него съм му поръчал да отиде в деня на финала на турнира Лига Европа, отново да посети Старозагорски минерални бани.
Умее да живее.
Да, тъй като явно това място му носи успех, по-точно носи успех на Манчестър Юнайтед, които изкъртиха Атлетик Билбао. И
скъсах им шортите направо. Това е адски болезнено за Андрей Демирев, с когото си говорих вчера в предаването по радио София.
Аз сега си вържа черно, да.
3000...
защото на него да. Е заболял.
3800 души от Билбао все пак ще пътуват за Олд Трафърд за реванша, защото са много верни
фенове.
Да, клубния автобус. Не знам, може би ще го закарат, за да го паркират пред вратата, за да не получат повече голове. Така, предаването мина в игри и закачки. Андрей Дамирев и Иво Иванов го направиха.
Но като него вече плакаха.
Каза ли нещо интересно, Иво?
Ами, Иво. Да, Иво каза много интересни неща. Естествено, много си говорихме с Грег Попович, защото Грег Попович е един от най-големите треньори за всички времена, с най-дълга кариера, с
почти
най-много победи
години,
в лигата,
27-8.
Който има огромно влияние върху NBA и на практика това, което в момента за което говорят всички в момента е...
И неговата фамилия на Ч.
Да, той е с...
червена нишка.
Мисля, че с хърватски корени. Не съм сигурен, но със сигурност корени тук от нашия регион. А това, за което се говори най-много, не са петте спечелени титли или това, че той има най-много победи като треньор в историята на NBA, а неговото наследство, защото те са извадили нещо като, наричат го Coaching 3, треньорското дърво на Грег Попович, и се оказва, че няколко, на няколко нива в това, да кажем, треньорско дърво, се има много-много активни треньори, които действат и в момента, които са минали през ръцете на Грег Попович или като играчи, или като треньори, работили са с него и в Сан Антонио Спърс, и в националния отбор на Съединените Американски щати, а включително европейски треньори като Еторе Месина или единствената жена, за която през всичките тия години са и говорило, че може да стане първия треньор от женски пол на отбор от NBA. Да,
Деси Божилова, няма значение.
Да, Деси Божилова, която в крайна сметка сега е треньор в WNBA, иначе великолепен гард Беки Хеман, мисля, че изказва.
До две минути.
Деси Божилова, да, Деси Божилова беше човекът...
Чакай сега, да не се... После
на седмицата в България.
Да.
Защото стана... Май първата жена, която ръководи...
Първата жена, която ръководи финал на тройната корона, така наречената тройна корона.
Трите най-големи турнира в професионалния снукър.
Да, течащи в момента световен шампионат в Шефилд, в крутовата зала Crucible Theater.
Където имаме големи шансове новият световен шампион за първи път в историята на тези първенства да бъде от Китай.
Огромни шансове дори.
Много,
казал,
много
да,
11 шансове,
на 6 след първия ден води срещу Марко Илиус.
Мисля, че трябва да завърши утре този турнир в Крусибъл. Китайцът, чието име категорично не няма
Жао...
да Цянг или нещо там.
Другия голям, нали, да довършим само какво е тройната корона, че това е Мастърс турнира и третия, да, от Трекронур е... шампионата на Обединеното кралство, UK Championship. Така.
Същият наш приятел от Китай направи с дърма Рони О'Саливан.
Който като, вече не е номерен.
Да, едва за втори път в кариерата на Рони О'Саливан, поне така си спомням, че четох тия дни, той не стига до последна сесия в един матч. След като китайца губи 17-7,
да.
Рони Саливан обяви, че може и да се премести извън Великобритания и гледал към Саудитска Арабия. Също така...
Еми там Кристиано Роналдо,
да.
Номер 2 ще стане. Пак няма да е номер едно. Но между другото той каза, че за първи път се вдъхновява така от някакъв играч и всъщност за предишния път, когато е гледал с отворена уста, както би казал колегата Върбанов, е бил когато е гледал Стивън Хендри как играе и когато Рони е бил на около 9 години. Нали, всъщност той няколко пъти казах, всъщност не ми хареса това.
Ние сме свикнали тук,
той
използваме всички
понавик. Детонира го в един момент Стивън Хендри, друг от най-великите в историята на снукър, също 7 пъти световен шампион, както е Рони. Но няма нищо странно в това. Преди няколко дни си говорихме с небезизвестния доктор Радев, ми е забърнил да пия вода, Ясен Яворов. И аз му казах, че до 5 години според мен Китай ще има световен шампион. Това беше още преди срещата на китайца с Рони О'Саливан. Срамно е, че продължавам да му викам китайца, защото това момче заслужава да му научим добре цялото име, а не само Жао.
Да.
Изключителен талант, просто изключителен, който на всичкото отгоре има аматьорски статут. Известно време беше наказан там, нещо не игра и каза, че през тези години 8 месеца е тренирал като луд всеки ден.
Жао
Саунд...
Синг-тонг нещо или... такова, да. Трябва да бъде. Това е човека. Другата новина, извинявай, че те прекъсваме,
не бе,
че
няма проблем, това е.
Също така Марк Селби, който е 4-кратен световен шампион, обяви, че прекратява кариерата си. И въобще в момента е много интересно, защото или ще имаме първия китаец световен шампион,
или
ще имаме най-възрастния в лицето на Марк Уилямс, който мисля, че и за него спечели, ще стане четвърта титла. Мисля, че той има три.
Така, да, той е, нали, прочутия набор 7-4, Джон Хигинс с 4, Марк Уилямс 3, Рони 7. оказа се, че Марк Уилямс, това може би много хора го знаят, които следват по-отблизо, има някакъв проблем с очите. И то за него е някакво цяло чудо, нали, че първо той обърна Тръмп в полуфинала. За мен това е един от най-симпатичните играчи винаги е бил, с излъчване, поведение, небрежност, страхотни удари с лявата ръка. Между другото и китайца Жао е, също е левичар. Финал на левичари има.
Стивън Хендри продължава да бъде моят любимец за всички времена.
Еми, окей,
да. Старите времена, когато аз всъщност започнах да гледам снукър по Sky Sports, когато имахме пиратски Sky Sports на първите мобилни, а не мобилни, а телевизионни и кабелни оператори. И естествено тук трябва да кажем евола и на лицето Олег Велинов, председател на Българската федерация по снукър.
Както и на холдинга.
Да, поради простата причина, че мисля, че това е резултат единствено на неговите усилия. Той убеди спортната редакция на BTV да пратят екип, в случая Валери Генов, който да отиде и да направи интервю с Деси Божилова за цялата тая история, защото естествено в България има страшно много фенове на снукъра, но това е така наречения нишов спорт и в крайна сметка е много готино да се види как в един спорт, който тук няма абсолютно никакви корени и единствената популярността му се дължи на преките предавания по Евроспорт или на такива ветерани като мене, които са го гледали на времето по Sky Sports.
Масо Русков е луд фен.
Да, ама той все пак живя дълго време на острова.
А, той е заради Спиридонов.
И
твърди той.
Аз имам, да, имам един приятел Александър Врабчев, който ден днешен ми е адски сърдит, защото не съм го запознал с Сен Спиридонов.
Ти си прав, ти именно имаш един приятел.
Да, именно защото той също е огромен фен на снукъра и покрай това на Сен Спиридонов. Но самото постижение на Деси е плод на много сериозна работа и тежък професионализъм и затова е много готино, че стана това нещо. Ако искате, може да си пуснем полезни съобщения, да си хапнем по един-два бомбона междувременно.
Но, айде, че
а след това има
бичкаме.
Колко почна за футбол да говори,
не,
има и страшно много баскетбол и въобще, да.
Абе, какво съм футбол за Хетафе, ще кажем
напада Радомир.
Спокойно. Страх ме, не знам дали искам да го чуя.
Не искаш.
Не искам.
Мега час.
Чудни неща ви чакат в новия мега час. Джазирано бусиращ инди рок от Литъл Бари и Малкъм Катъл, драматичните МСЕСК, гранжиран шугейз с дебюта на Дайворс, омагьосващ сол от Валери Джун, страховитите фолк заклинания на Джим Уайт и Трей Блейк и електронните китарни пътешествия на Анди Бел. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
Здравейте, аз съм Андрей Владов, радиодиджей и журналист. Тази неделя по БНТ 1 в моя плейлист ще пускам 10-те си най-любими парчета. Чакам ви!
Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
0-3-8-227-224.
Нидалидаре Rock in the Wine Valley 2025 представя най-голямата продукция на Manowar в България. Рок иконите Wasp, пионерът на театралния рок Алис Купър, метал кралицата Доро и много други. Нидалидаре Rock между 11 и 13 юли 2025. Билети в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат безплатно.
T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
School Rock Fest Пловдив 2025 година обявява 10-тото си юбилейно издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 20 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 20, 21 и 22 юни. Пловдив Stage Park. С подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
Група Тъмно отново на сцена, 30 години по-късно. София, 17 май, Пиротска 5 Event Center. Със специалното участие на Бронт. Търсете билети в мрежата на EasyPay и онлайн на epaygo.bg.
King Gizzard and the Lizard Wizard. Неповторимата и недостижима австралийска формация. Главен герой по Радио Тангра Мегарок. Тази седмица като подготовка за едно от големите събития тази година. Трите последователни концерта на King Gizzard and the Lizard Wizard. 8, 9 и 10 юни в античния театър в Пловдив. А сега по радиото всеки ден с магията на King Gizzard and the Lizard Wizard.
Секунди е това парче, даже по-кратко рекорд за Джак Блек. Парчето влиза в класация.
Иво Иванов, никакъв между другото, Иво Иванов го намерих вчера в Оклахома. Той беше казал, че ще ходи там.
Пиши за млекаря от Оклахома. Нали, да, знаеш какъв е бил девиза Ушким на Associated Press?
Да, Ушким...
Пиши за млекаря от Оклахома.
Банбоните започват да намаляват.
Ушким щеше да гледа баскетбол. Всъщност серията между Оклахома и Денвър Нъгетс започват днес по финал в Западната конференция. Но в събота Иво и Джейми са големи фенове на Боб Шнайдер. Не знам, знаете ли го този
бяха
екент.
На първия ред с да. Иво с червени маратонки.
Роб, да, той те миналото ние бяха същи.
Да,
това е някакъв състезател по надяжда.
Не, това е един музикант, мултиинструменталист, който иначе...
Хармоники.
Определено, аз му го казвам на Иво и няколко пъти, Иво му е огромен фен, но студийните записи на Боб Шнайдер, аз съм се опитвал да го слушам, за да разбера защо Иво му е такъв фен. Ако си пуснеш Боб Шнайдер, ще разбереш, че това е някаква средна равна музичка, такава никаква, нищо особено. Обаче се оказва, че той прави някакви много яки концерти, свири на много инструменти и прави много готино шоу. И Иво и Джейми може спокойно да се каже, че са членове на сектата на Роб Шнайдер в музикално отношение. Са му много големи почитатели и са му гледали десетки концерти. Не знам дали Ники Кръстев е гледал повече концерти на всичките варианти на Deep Purple или Иво и Джейми са гледали повече концерти на Роб Шнайдер.
Абе, аз се сетих, що почнахме с Джордж Бенсън, защото си казах, аха, то утре беше Гергьов ден, я некои Джордж.
Бай Георги!
Бай Георги! Утре бай Георги!
А всъщност аз, понеже много рано дойдох,
бай Георги и бате Влади.
София празна ли изглежда сега?
Абе, Рангел Шарков, Саши, разбрахме, че не слуша от началото.
Не е изпратил това ли?
Не, не слуша от началото. Сега пише нишовите слушатели, очакваме информация за българско и международно ръгби от господин Върбанов. Късно е либе за китка. Късно се включваш.
Но все пак.
Само ако си пробивал дупки някъде с голяма бормашина, може да
като
да оправдаем.
Като Тодор Колев във фирма Топло с Strangers in the Night.
За да не е капо, ще го информирам, че неговия приятел Влади Иванков от Варна всъщност поздравява предаването, да пожелава му успех.
Думата нещастница.
Той праща поздрави от Виена и най-вече КЗП.
Завел ли е тъщата във Виена?
Завел ли сте тъщата във Виена?
Той и мен ми прати поздрави от Виена. Аз си мислих, че Влади и Георги са тук. Когато аз бях във Варна в петък...
Бай Георги.
Там Бай Георги и Влади са в София в Wine Generator, за да представят вината от новата си реколта. И се оказа, че само Бай Георги е в София, а пък другаря Влади Иванков КЗП е далеч на Виена. И както само въпросът е дали сте същите какво правим, защото Виена си е Виена, както се казва стария виц.
Така, господин Рипиев, още баскетбол.
Затварите ги тия ножове, бе.
Адски много баскетбол.
Давайте сега, че...
Започваме с българско първенство. Днес ще отпадне и последната въпросителна за това кой ще бъде в финалната четворка на българското първенство. остана да се доиграва един матч от четвъртфиналите. Спартак Плевен приема Академик Бултекс 99. Академик спечелиха първия матч в Плевен по безапелационен начин. Да, накрая разликата падна, но на моменти беше над 20 точки. Никакви решения от страна на Спартак. Академик ми скриха топката. Николай Титков от пейката влезе. Това е едно момче, което е високо 1,73-4.
Син на Тити Папазов, предполагам.
Не, от Русе. Не знам Тити да е вилнял там. И направи чудеса в този матч. Играха много хубав отборен баскетбол повдивчани. Спечелиха убедително. След това обаче във втория матч най-добрият играч в редовния сезон, поне така е официалната награда по статистика, Игор Кесър, центъра на Спартак Плевен, беше много силен и много мощен. Плевенчани успяха да спечелят гостуването си в Пловдив в събота. И днес тази серия ще бъде решена в матч в 19:15 в зала Балканстрой по Макс Спорт 2 с коментара на Симеон Илиевчайката и Андрей Петков, който е познат също като Анди от Наклона. Кафенето срещу стария вход на българската национална телевизия. Ние го знаем от както се е родил, от както техните го бутаха в количка. Вече стана коментатор. И това е... другите матчове бяха решени преди това. Рилски спортист победи Левски, като тук също първия матч беше много труден за шампионите, които спечелиха само с 9 точки разлика в своята зала. След това обаче в събота биха с 23 Левски. Естествено, логично се класираха. Левски е 8-ми отбор в класирането в редовния сезон. Има само 3 победи през целия сезон. Така че беше закономерен край на сезона.
За такива матчове в стария вестник Спорт, нали, Народен спорт, заглавията бяха следните. Логичното се случи.
Да. И логичното се случи и в другите две серии, но те минаха
Балкан
по различен начин. Втория вице-шампион на Балкан. Извинете, господин Върбанов, може ли да разсея за малко?
Ами, рожден ден има дъщеряво.
Да.
После трябва да запазим малко. Искам да разкажеш спомени, ако изобщо имаш, за деня, в който този ден, преди 31 години, когато разбра, че си станал баща.
С най-голямо удоволствие имам такива спомени. Благодаря.
Кой знае? Да има спомени ли са ти разказвали?
Стигаме до това, че Балкан изиграха изключително слаби първи два мача. Те имат смягчаващи вината обстоятелства, защото имаха петима контузени. В крайна сметка трима от тях се появиха още в първия кръг срещу Миньор Перник. Миньор водеха почти цял матч в Ботевград и бяха на път да право да взривят най-голямата бомба от началото на първенството и в последните години, защото в серия втория срещу седмия в България никога седмия не е бил фаворит, съвсем ясно е. И Балкан се спасиха в първия матч. Във втория, в Перник, въпреки че матчът се игра без публика, защото перничани бяха наказани именно заради последния матч в редовния сезон срещу Балкан, където станаха ни простоти на края на матча. Перник водиха 22-23 точки. Балкан се върнаха, поведоха и в крайна сметка Миньор спечелиха с 2. И в третия матч, който се игра вчера, вече е убедителна победа за Балкан.
Логичното се случи.
Да, логичното се случи. Най-интересна беше серията между, освен тази, разбира се, между четвъртия и петия, който завършва днес Спартак и Академик, между Черно море и Берой. Разликите в двата матча са 4 точки победа за Черно море в Варна и 5 в Стара Загора.
След което логичното се случи.
Даниел Клечков приключи сезона, но старозагорци...
Но Васко...
Старозагваско Евтимов продължава, Биг Вас.
Не приключи.
Който, ако така продължат нещата в Балкан, може да се превърне в фаворит за титлата, ако успеят че играчите на Черно море да елиминират Балкан, въпреки че домакинското предимство е за ботевградчани. Като добрата новина за Балкан е, че във вчерашния трети матч се появи Тайер Маршал, най-добрият център на Балкан, който лекуваше контузия и това беше... наистина добра новина за тях. Така че Черно море срещу Балкан с домакинско предимство за Балкан, а рилски спортист чака своя съперник. Завърши и серията в Евролигата между Олимпиакос и Реал Мадрид. Олимпиакос печелиха с 3-1 победи, станаха втори отбор, който се класира за финалната четворка след Фенербахче. Вчера спечелиха много труден матч с 2 точки разлика срещу АЕК в плейоф полуфиналите на гръцкото първенство, като и Везенков и Иван Фурния не играха в матча в Гърция, а утре ще се решат другите двама полуфиналисти в Евролигата за мачовете на 23-ти. Ясно е сега, че на 23-ти Единият матч играт Олимпиакос, другия Фенер Бахче. Съперници на Олимпиакос ще бъдат победителите от двубоя между Монако и Барселона, който е утре вечер в 20 часа. 2-2 в тази серия, 2-2 и в серията между европейски клубен шампион от миналата година Панатинайкос и победители от 21 и 23 година Анадолу Ефес, като мачовете са съответно в Гастон Медесен в Княжеството и в Олака в Атина утре в 20 и в 21:45. Епични мачове в NBA. Започна едната полуфинална серия на Изток, в която сензационно може би Индиана Пейсърс, които са четвърти в редовния сезон, биха като гости Кливланд Кавалиърс. Денвър Нъгетс се класираха след победа в седмия матч
Чадо
срещу Лос Анджелис Клипърс и ще играят срещу Оклахома Сити Тандър. А тази сутрин Голден Стейт Уориърс, които поведоха в серията с 3-1 победи, след това загубиха два матча и Лос Анджелис, простете, Хюстън Рокетс върнаха матча от дома за седмия матч в серията. В крайна сметка Warriors ги убиха. Бъди Хилд вкара 33 точки, вкара 9 тройки. И беше много интересно, защото Стеф Къри през първото по време почти отсъстваше. В крайна сметка отбеляза 22 точки, но въпреки неговата не толкова добра игра, особено през първото по време.
Всеки път, като кажеш Стеф Къри, всеки път си казвам, че не трябва да реагирам. Така и всеки път поскачам, защото първо чувам Стефка.
Да.
Стеф Къри.
И сега ясно е, че въпреки че завършиха на деветото място в редовния сезон, даже май на десетото, играха плейн турнир в момента като седми в плейофите. Те влизат за матч срещу... Елиминираха втория и ще играят срещу третия от редовния сезон в Западната конференция. Това е за баскетбол. Повече мисля, че
не е малко.
Няма нужда.
Кажи сега,
Хетафе.
Кажи сега.
Чакай само преди Хетафе да кажем, че тази нощ имаше изключително драматичен матч в Националната хокейна лига и приключи серията между Winnipeg Jets и St. Louis Blues. В седми матч 4-3 победи за Winnipeg. 4-3 беше и резултата в матча. Така че и в NHL става много напечено и много интересно. Вчера, да кажем, Dallas Stars елиминираха Colorado Avalanche и също са на полуфинал в конференцията, също с успех 4-3 в серията. Класираха се и Овечкин се класира за следващия кръг, така че неговите рекорди сигурно ще продължат. В канадската серия между Торонто Мейпъл Лийфс и Отава Сенатърс, Торонто спечели с 4-2 победи.
Сега прочетох много тъжната новина, че една от монументалните, буквално физически легенди на ръгби клуб Локомотив и ЖП завод Георги Димитров, Жоро Цеков, е починал. Не знам никакви други.
Да, аз видях снимката, но не можех да вържа името. Просто беше почивай в мир в приятели или нещо такова. Аз понеже не го познавам и да. не се намесих.
Всеки, който се е докосвал до тази игра, е щастлив. Това е негова реплика от филма.
От филма, това ли този човек?
Бок ръгби, да. Жоро Цеков е
от ветераните.
Изумителен тип. Да. Кажи сега тъжната новина за Хетафе.
Да, тъжната новина, тя беше още от петък вечерта, когато Хетафе загуби от Райо Валекано с 0-1. Само че като гост, нали, той си е мадридски матч, но да. Райо домакин.
Аз винаги съм се чудил кой от двата отбора е по-голям и нещастници, защото аз подкрепям нещастници, т.е. Хетафе затвърждават
Хетафе,
адски
странен отбор. Значи те са на 13-то място.
От колко отбора? Ние имам че сме го водили от 9, разговор.
От 20-38 кръга се играят в Испания, като 34...
В българското първенство колко отбора има? Знае ли някой?
16.
Дето цел живот се говори...
Така ли? 14.
Цял живот се говори, че трябва да ги намаляват.
Те ги сменяха.
Намаляваха и ги върнаха всичките.
Такова, да, нямам представа, честно казано. Нали сега си играе някаква втора фаза, има пътеко... Не знам.
Плейоф.
Та, Хетафе за 34 мача голата разлика има 31-31. Кофер, смете. Смете, за какъв отбор става дума?
Тота джийски.
Ами, не знам какъв е то, просто някакви идиотщина. Те само Атлетик Билбао и Атлетико Мадрид са получили по-малко голове от тях. В същото време атаката им е втората най-слаба след тая на Валедолит, които са вкарали 25, тия са вкарали 31 и още един от отборите им вкарани 31.
Какъв е шанса на някой от отбора на Хетафе, от масажистите, менеджерите и да, кръка им да е стъпвал в Троян?
Минимален.
Нали? Да. И аз така изчислявам.
16 бе, Кокич. 16.
Може да са 16, откъде знам колко са. И, да, 16 са, да. Окей, знам.
Ма, нали, отдавна цял живот...
Българските.
Цял живот се говори за това, че трябва да се намалят на 12.
Те ги бяха намалили в един момент на 10 май.
Те ги бяха намалили, обаче... 10-12. Нали знаеш, че в България нищо не е като хората?
Това...
А да не говорим за българския футбол, където е пълно с какви ли не босове и такива перачи на пари с различни интереси, които знаят, че като отбор им не играе в така наречената първа дивизия, те не могат да вземат един камион с посредствени чуждестранни играчи, които евентуално, ако някой блесне, да направят някаква дълверка и да го продадат по-скъпо. И те бяха изключително засегнати и се върнаха. Между другото, един от най-големите радетели за това българското първенство да се играе с по-малко отбори се казва Станимир Стоилов, за когото няма какво повече да говорим, защото той прави чудеса в Турция и всички ги виждат тия работи.
Ами да, между другото, след като Гьосте пе отново са в пълен състав, тъй като някакво контузии, особено на двамата им най-силни нападатели, доста им разстроиха всичко, постройката на отбора, съответно и резултатите, и те имаха една поредица от над 10 мача без победа. През това време стигнаха и до полуфинал за купата на Турция, който загубиха от Трабзон с 0 на 2. Но вече в пълен състав и с така съсредоточаване в шампионата спечелиха две последователни победи, включително този уикенд. Верно, че биха Адана, които са слабаци, но няма значение. Победиха и в момента са на 7-мо място. При малко по-добро стечение обстоятелствата да можеха да се борят за европейските турнири, което от началото на годината изглеждаше възможно. После, нали, все пак се случи така, че пострада отбора от тези липси на двамата бразилски нападатели и голмайстори. Но това е, аз мисля, че стоил в който това му е първа година с Гьосте Пе в турската суперлига, която е, нали, групата на майсторите. С извинение, направи супер добър сезон за този сравнително скромен на фона на мега богатите, не че те нямат никакви кинти на Гьосте Пе, то е ясно, то няма как да стане, но на супер богатите Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ, какво казахме за Галатасарай? За какво стана дума? А, да, че някакви хора са били сванелки. Да, да, Галатасарай, според мен, вече може да им бъде честитена титлата, въпреки че остават няколко кръга, тъй като Бешикташ победи Фенербахче и разликата се увеличи на 7-8 точки след този кръг. Галатасарай, който е и най-добрият отбор в момента, въпреки моите големи симпатии към Жозе Мауриньо, но няма как Фенербахче да се пребори с тях. Освен това, Галатасарай победи Фенербахче в другия полуфинал за купата, така че може да направи преспокойно дубъл в Турция. С някакво думи, до Испания да довършим. Там Барселона победи с 2-1 като гост Валедолит. Направиха една хубава бръщалка. Реал Мадрид поведе с 3-0 на Селта. Изглеждаше безоблачно, че ще завърши матча, само че стана 3-2, накрая трепереха. Но разликата остава 4 точки преди дербито сега на 11-ти Барселона-Реал Мадрид, което е много важно, но не е свърхрешаващо, тъй като дори да го загуби, Барселона пак ще остане с точка аванс. Напоследък Барселона си побеждава Реал Мадрид в мачовете помежду им, така че, нали, много трудно тук ще бъде на Реал, плюс това има страшни пробойни в защита, породени най-вече от това, че няколко от титулярите са контузени и отсъстват. А пък Барселона сега единствено може да ги малко разколеба и разцентрова това, че играят и полуфинал в Шампионската лига, но с такива футболисти и с залога на това дерби Ел Класико едва ли ще има чак пък такива затруднения. Вероятно Барселона ще стане шампион. Вероятно, казвам. Твоите хора Байрен станаха шампиони. Вече то се смазаха от мемета, разбираш, и цял свет за Хари Кейн, ето, който за първи път печели голям клубен трофей и изобщо голям трофей за толкова години кариера в Тотнам, финали в големи турнири, включително Шампионската лига, финали с националния отбор на Англия. Но
не е изключено и да му е последен.
Не се знае.
Павел Колев ще дойде да си говорим за испанско първенство в петък.
Това е страхотно, точно преди дербито. Но Байерн шампион, ФЦ Байерн шампион след равенство 3-0 с Лайпциг, но вече след хикса на аспирините, благодаря, няма как да бъдат застигнати.
Хайде сега,
Байерн.
5 май 1994. Спомниш ли си този ден, скъпи Камен?
О, да, разбира се. Спомням си го с много големи подробности. Хвараме точно как дъвча изключително хубав бомбон в момента, но...
Нека да не беше предупреден.
Да кажем, че Наполи и Интер победиха, остава 3 точки
и
предината
в
на Наполи в серия А. Да, и те са в испанското първенство.
При Хетаф.
Друг матч от испанското първенство. Спортинг Лисабон направи много късен и труден обрат срещу Жил Висенте вкъщи, но все пак победи и равни точки с другия лидер в испанското първенство Бенфика. Точно преди дербито помежду им за шампионат, предстои им и финал за купата на Испания, разбира се, на двата отбора от Лисабон. И кой от големите шампионати? Испанския шампионат, в който Пари Сен Жермен пусна 10 резерви Луис Енрике и загубиха като гости на Страсбург. Лион се насрава в този кръг, но има голяма битка за останалите места след първото, което отдавна си гарантира Пари Сен Жермен. И в общи линии мисля, че
изчерпахме
тия. За да може Камен да каже за 5 май 94.
Да кажем, че аз искрено се надявам Интер да спечели Шампионската лига, а не Барселона или ПСЖ. И също така, че Оскар Пиастри спечели трета поредна победа в едно състезание, което Ушкин дори се отложи с нощи, лющеше страшен дъжд в Майами. 5 май 1994 година започна в българската национална телевизия. В един момент Боряна Динкова-Динева се обади и каза, че са изтекли водите. Прибрахме се вкъщи, за да вземем нейния багаж за родилното отделение, като изключително съмнително през цялото време тя не искаше да вземем такси. Използвахме градски транспорт до Левски Г.
От пестелин.
Градски транспорт, сега ще разбереш. Градски транспорт от Левски Г към спирката на аптеката. Там сменихме тролея. Отирохме вече към
Майчин дом.
Майчин дом. Само че вече там някъде в тролея имаше човек, който беше ял лук или чесън. На нея и стана лошо. Усети, че в щастливия момент наближавам. Взехме такси, пристигнахме в болницата. След което аз я оставих, защото тогава не беше модерно да се наблюдава раждането и дори не съм сигурен, че имаше такава опция.
По-скоро не.
И отидох към редакцията на вестник Ритъм, за да можем с Милко Стоянов, известен като Мишел Люсак, да седнем и да си направим материалите, които трябваше да направим за фолиото ни в вестник Стандарт, което беше посветено на американски спорт. Седнахме, писахме, брисахме, работихме и в крайна сметка стигнах до телевизията и на малкото площадче, там където се кръстостват Шейново и Сан Стефано, срещнах Милан Кузов, режисьора Милан Кузов, в своето му памет, който ми каза, ма ти какво правиш тук? Боряна роди. И аз казах, как така роди? Аз си оставих преди малко в болницата. Сега се обадила тук в тон кабината, че е родила. И аз обратно такси, був в болницата, след което акушерката изнесе Александра и ми каза, че ми е удрала кожата, което в последствие се оказа май близо до истината. Но новороденото бебе не изглежда много добре и аз с цялата си суета казах аз толкова ли съм грозен. И оттам нататък
потвърдиха.
И оттам нататък започна 3 дни Али пили и се веселили.
Абе, чакай, отговори ми на един въпрос. Защо като и двамата работите в телевизията, тя не ражда в Шейново, което на един хвърли място?
Ти трябва да даш пари за такси.
Защото покрай една друга колежка от телевизията, Мила,
така става.
Тя имаше приятелка акушерка, която там Боряна с нея се беше разбрала и това беше причината Боряна
вместо
да не иска
да
ходим с такси.
От Шейново.
Да, защото Боряна знаеше, че акушерката ще отиде в 2 часа след обед. и искаше да си отиде да си роди при нейната позната акушерка.
Ти знаеш ли, че май има някаква певица Буряна? Да. Може би е поп-фолк, нямам представа.
Може, нищо чудно.
А Буряна бях плакат на... Буряна, жалко, че не ти го снима.
Не, тя категорично твърди, че няма имен ден въобще.
Категоричната Буряна.
А, върнете ми снимката на Буряната, така и след
еми,
това...
Еми, в такъв случай, че ти имен ден на Ирина Костадинова.
След... Да, днеска е света Ирина. Аз започнах да се навъртам още на 5 май, на 6 май
Камене,
в...
Какво се случи на 7 май?
Да.
Щом са 3 дни,
на 7, на 7 май се случи нещо като апокалипсис нао. Защото мисля, че тържеството по случай деня на радиото и телевизията 6 май беше на... на 7 май, пардон, беше на 6 май. Мисля, че така беше и в един момент в този апартамент в Левски гъб пристигаха служебни микробуси от БНТ, които возеха хора, които идваха на купона в
Ирина
честна,
Цонева.
Раждането на Александра. Не, Ирина Цонева със сигурност не е била. И така, дойдоха много хора, беше много хубаво. И така 31 години.
След 31 ще те попитам дали си спомниш.
Какво е станало на 31-я рожден ден?
И, да, и какво си отговорил в предаването днес, което завърши току-що.
Рок.